Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 10-август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТВ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелектеги камакка алынганы ачыкка чыкты.
Ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөттүн мүчөлөрү менен, өкмөттүн башчылары менен сиздин түсүптүк иши иш алып барып жүргөн.
АКШ Британияда мурдагы орустун чиси менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялады.
The outward response will be.
Сыртынан караганда Орусия буга катуу жооп кайтарат, бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат.
Кыргызстанга чет жактан чоң машинелер, велосипедтер менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбыда. Бул чыгарылышта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Бишкек студиясында модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болом. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Нуржан Токторназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Йеменде Сауд Аравия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп, 30 аргандай жаракат алышты. Чабуул бейшембиде Йемендин түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Саада шаарына жасалганы кабарланууда. Эл аралык Кызыл Чырым уюму билдиргендей, операция маалында алар түшкөн автобус Дахьян базарынан өтүп бараткан, каза тапкан жана жаракат алгандардын көбү жашы 15ке чейинкилер. Йемендин Хусит козголоңчулар башкарган саламаттык сактоо министрлиги чабуулда кеминде 41 киши өлүп, 61 жаракат алганын кабарлады. Хуситтерге каршы күрөштө Йемендин өкмөтүн колдогон Сауд Аравия коалиция күчтөрү өз аракетин мыйзамдуу экенин жана карапайым жарандарды атайлап бута калбай турганын билдирип жатат. Укук коргоо уюмдары, коалиция күчтөрү базар, мектеп, оорукана жана эл жашаган райондорду бомбалап жатат деп буга чейин бир нече ирет айыптаган. Израилдин авиациясы Газа тилкесинде палестиналык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Бутага алынган жайлардын арасында машыгуу лагерлери жана курал жарак кампалары бардыгы айтылды. Израиль армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус 9 августта Газа тилкесиндеги чабуул Хамастын аракетине жооп болгонун айтты.
Over the last 24 hours, more than 150 rockets have been fired.
Конрикустун айтымында акыркы 24 саатта Израиль жарандарына 60 ашык жолу ракета менен аткылоо болгон. Бул коркунуч менен агрессияны Израиль күчтөрү кабыл ала албайт. Биз Газа тилкесинде Хамаска тиешелүү 140 объектиге соккуруп, жооп кайтардык, деди Конрикус. Франс пресс агенттигинин маалыматына караганда, аба чабуулунда кеминде 3 киши набыт кетти, арасында кош бойлуу аял жана бала бар. Бир нече адам жаракат алганы маалымдалды. Соккуу Хамас кыймылы Палестина автономиясындагы экономикалык куршоону жеңилдетүү үчүн 5 жылга согуштук аракеттерди токтотууга макул болгонуна карабай жасалды. Кыргызстанда Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жоокерлердин абалына көңүл бурууга чакырууда. 9 августта Facebookтагы баракчасы аркылуу мамлекет башчыга кайрылуу жолдогон укук коргоочу армияда жаш аскерлерди кыйноого кабылган учурлар токтобой келатканын белгилеп, башкыштапты маселеге көңүл бурдурууга чакырууну өтүндү. Буга чейин Азаттыкка Койташ аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлеринин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар аскер жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, урток моку алып мазактап кордогонун, ошондой эле мыйзамсыз уставка жат иштерге барганын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатат. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуядан улам кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратура кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек, башкы штабтагы түшүндүрмө берген жок. Абдирасулова жоокерлерге 9 августта кечке жууктагы кордук көрсөтүлгөнүн кабарлады. Азырынча анын чоо жайы тууралуу маалыматтар айтыла элек. Бүгүн укук коргоочулар бул темада Бишкекте басма сөз жыйын кура турган болууда. Маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер министр Сапар Исаковго байланыштуу жазылган макаланы төгүнгө чыгарууну сунуштады. Кыргызстан социал демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Исаковдун аброюн коргоо максатында комиссияга 21 июнда кайрылган. Анда Кабар Инфо гезитинин быйыл 15 июндагы санында жарык көргөн макалада Сапар Исаковдун аброюна шек келтирген бир тараптуу каралаган макала чыккан айтылат. Анда Исаков менен Газпром Кыргызстан компаниясынын ортосунда мыйзамсыз кызматташтык болгону белгиленген. Арыз ээси макала Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодексине канчалык лайкелерин териштирип берүүнү өтүнгөн. Кыргызстандын журналисттеринин 23 беренеден турган этикалык кодекси 2007 жылы кабыл алынган, 10 жылдан ашуун убакыттан бери маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ыктыярдуу түрдө иштеп келатат. Орусия АКШнын жаңы санкциясын өтө катаал деп баалады. Британияда мурдагы орустун чысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция саларын АКШ шаршембиде жарыялаган. Скрипальдарды уландырууга эч тиешеси жок экенин билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сынга алды. Вашингтондогу орус элчилиги АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз деп билдирди. Элчилик 8 августта жарыяланган билдирүүсүндө Вашингтондагы, Лондондагы бул дооматтарды бышыктаган бир да далил көрсөтө албаганы айтылган. Вашингтондун жаңы кадамы рубльдин курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын арзандашына себеп болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин орус рублу 3.1% наркын жоготуп, учурда 1 доллар 65.55 рубльга барабар деп бааланды. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Августтун 1-чи жумасында Фергана шаарында болгон жолугушууга чектеш аймактагы эки тилке такталган. Бул тууралуу эки мамлекет тең расмий кабарлады. Маалыматка караганда Фергана жана Баткен облустарынын ортосунда Шахимардан жана Газнов тилкелериндеги чектеш жерлер аныкталды. 2017 жылы эки өлкө ортосундагы 1378 чакырым чектеш аймактын 1170 чакырымы такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 10 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 33-38, Талас Иргесинде 30-35, Баткен облусунда 34-39, Ыс Көл дубанында 26-31, Нарын облусунда 23-33, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн 36-38 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТВЭ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелек дагы камакка алынганы ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуу, ага кеткен каражатты депутаттык комиссия иликтеп чыккан жана анда айрым адамдардын аттары аталган. Тиешелүү органдарга укуктук баа берүү тапшырылган. Бул чуу боюнча экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Сатыбалдиев баштаган мурда кийин жооптуу кызматтарда иштеген бир канча адам кармалган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8 августта Мусажан Макелектин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчү, тактап айтканда 13 октябрга чейин абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Мусажан Макелек менен кошо экс премьер министр Жантөрөс Атыбалдиев, электростанциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровдун дагы камоо мөөнөтү узарганын ырастады. Бул макала жазылып жаткан чакта Мусажан Макелектин камалышына байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түшүндүрмө берген жок. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлү Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мусажан Макелектин камалганы күтүүсүз болгонун билдирди.
Биринчи болуп атам ал камалган. Ал жерде Кытайлык компаниянын өкүлдөрү жөнүндө бир да сөз жок комиссия жөнүндө. Мен жеке пикирим боюнча бул жерде Кыргызстандын жеке иши да. Кыргызстан өзүн биздин атка минерлер жасаган да барбы?
Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Социал Демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева дагы Мусажан Макелектин камалышын сынга алды. Бул окуянын бүдөмүк жактары көп экенин белгиледи.
Таанышкан документтер боюнча бул EPC контракт болуп атпайбы? Под ключ деген контракт да. Бул деген Кытайлар өздөрү ошол контрактты алгандан кийин акчаны дагы кантип каржылаган, кандай техника сатып алган, ремонт иштерин кандай жүргүзгөн, алар баарын өзү көзөмөлдөгөн да. Ошол ТБ'дин өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ошо камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеби дегенде CBA өзү чечиш керек, аны Кытай тарап өзү айтыш керек. Биз ушундай коррупциялык иштер боюнча же подозрение боюнча биз иликтөө жүргүзүп атабыз, биз өзүбүз жыйынтыгын чыгарып беребиз десе кызматташабыз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен десе анда бир жөн. Бул жерде мындай кызыктай ситуация болуп атат.
Быйыл жазында парламентте жылуулук электр борбору чуусуз талкууланып жатканда ошол кездеги өкмөт башчы азыр камакта отурган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууларга нааразы экенин билдирген. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги TBI компаниясынын өкүлүнүн камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Расул Мүтәлиев козголгон кылмыш иштердин негизинде Мусажан Макелектин иш аракетине дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бардык ошо иштер, ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен, өкмөттүн башчылары менен түздөн түз ушул киши иш алып барып жүргөн. Бул депутаттар менен да бул иш алып барган. Эми чындыгында бул баардык ишти Кытайдын компаниянын, TBI компаниянын баардык ишин ошо Макелек деген жүргүзүп, ошо менен макулдашып, ошо баардыгы мыйзамсыз иштерди ошо ошол аркылуу кеткен. Эмне дегенде бир маалымат бар, эмне дегенде эми бул такталуу маалымат, эми Кытайда баягы TBI компаниянын жетекчилери жоопко тартылып атыптыр.
Мусажан Макелек Кытайдагы кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу Макелек Өмүрбайдын уулу. 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев датка кемин долбоорун ийгиликтүү бүтүргөн Кыргызстандын энергетиктери менен кытайлык өнөктөштөргө мамлекеттик сыйлыктарды бергенде алардын арасында Мусажан Макелек дагы болгон жана ардак грамота менен сыйланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык баяндарга өтөлөм. АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялады. Скрипальдарды уландырууга эч тиешеси жоктугун билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сындап жатат. Кубат Касымбеков кененирээк токтолот.
АКШнын мамлекеттик департаменти мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда новичок химиялык заты менен уландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин 8-августта жарыялады. 22-августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык электроника, газ турбиналарынын кыймылдаткычтары сыяктуу АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Алардын арасында авиация тармагында колдонулган электрондук жабдыктар да бар. Американын расмий өкүлдөрүнүн баамында мындай санкциялар келечекте миллиондогон доллардык товарлардын Орусияга экспортолушуна бөгөт коймокчу. Эгер Москва 3 ай ичинде химиялык куралдарды колдонбоо тууралуу кепилдик бербесе жана эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат. Анда Орусиялык Аэрофлот ава компаниясынын АКШга каттамдарын токтотуу сыяктуу чаралар каралган. 2 жумадан кийин күчүнө кире турган жаңы санкциялар АКШдагы химиялык жана биологиялык куралдар тууралуу 91-жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында киргизилип жатат.
Орусия Федерациясынын өкмөтү эл аралык нормаларды бузуу менен химиялык же биологиялык курал колдонгонун Америка Кошмо Штаттары аныктады.
Деп айтылат мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертин билдирүүсүндө. Буга чейин АКШ, Британия жана Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Скрипальдардын окуясына байланыштуу Москвага дипломатиялык чара көрүп, ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарган. Британиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын жаңы санкциялары тууралуу билдирүүсүн кубаттап, муну Орусиянын чагымчыл жана кенебеген кадамына карата түз эскертүү деп мүнөздөдү. Март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля бир нече аптага созулган даарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон бул кол салуунун артында Орусия турат деп ишенет. Орусия АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин кайра кайталады.
Мы считаем категорически неприемлемым.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Солсбериздеги окуя боюнча айтсак, биз Орусия өкмөтүнүн ыктымал ролу тууралуу дооматтарды кайрадан чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес,
деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Кантсе да Вашингтондун жаңы кадамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын баасынын төмөндөшүнө себепчи болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин Орусиянын улуттук валютасы дээрлик 3% нарксызданып, учурда 1 доллар 65.5 рублду түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016-жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы RTS биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандады. Вашингтон буга чейин Орусиянын Крымды аннексиялашына, Украинанын чыгышындагы аракеттерине 2016-жылы өткөн шайлоого ыктымал кирүүсүнө байланыштуу Москвага бир нече жолу санкция салган. Түштүк Калифорния университетинин эл аралык мамилелер боюнча факультетинин жетекчиси Роберт Инглиш санкциялар Орусияга таасирин тийгизип жатканын айтты.
The outward response will be tough.
Сыртынан караганда, Орусия буга катуу жооп кайтарат. Бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат. Орус экономикасы Крым жана башка маселелерге байланыштуу санкциялардан кийин эми гана баш көтөрүп бараткан. Мунайдын баасы жогорулап, киреше көбөйүп жаткан. Анан апрель айында кокустан санкциялар салынды. Бул санкциялар олчойгон байлыкты жалмап кетти. Бир катар маанилүү орус компанияларына кедергисин тийгизди. Эми бул маселе чыкты. Өкмөт акчаны кайдан табууну билбей жатат. Алар пенсия курагын, салыктарды көтөрүү сыяктуу элге жакпаган чараларга барып жатышат.
Деги менен Орусия эл аралык санкциялардын кесепетин алдын алуучу чаралар иштелип чыкканын, орус экономикасы мындай негизсиз чараларга туруштук бере аларын баса белгилеп келет. Ошондой АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсинкидеги кездешүүсүнөн көп өтпөй жаңы санкциялардын караны көрүнүп жатат. Эки лидер 16-июлдагы ал кездешүүсүн ийгиликтүү деп баалашкан эле.
Кубат Касымбековдун баян уктуңуз Азаттык радиосунан эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Йеменде Сауд Арабия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп 30 аргандай жараат алды. Израиль авиациясы Газа тилкесинде палестиниялык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Кыргызстанда Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жоокерлердин абалына көңүл бурууну суранды. Маалымат каражаттарынын үстүнө түшкөн арыздарды караган комиссия Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго айланыштуу жазылган макаланы түгүнгө чыгарууну сунуштады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз жолдонот. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга акыркы мезгилде чет жактан чоң машинелер, велосипед менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбыды. Алар өлкөнүн али туристтер каптай электигине кызыгышат. Анткен менен чет жактан кызыктуу таасир алуу үчүн келген туристтердин коопсуздугуна кепил болуучу тараптар өтө аз. Тажикстандагы 4 велотуристке болгон кол салуудан кийин Борбор Азияга барчу маршрутунан баш тарткандар барбы? Алар Кыргызстанда өзүн коопсуз сезе алышабы? Бул жана башка суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Бишкектин чогортосундагы хостелге барганыбызда Словакиядан келгенине 3-4 күн болгон Петра Храпкова велосипед менен саякаттоого зарыл болгон бардык каражаттарын жүктөп, жолго аттанууга камынып жатыптыр. Жарым сааттан ашуундай айрык көргөндөн кийин Петра бүгүн сапарга жалгыз чыкты. Бишкектен тапкан австралиялык досу Тай ооруп калган экен. Жалгыз болсо да көчөдөгү машиненин көптүгүнө карабай ылдамдыкты азайткан жок.
Yes, so far from Asia I traveled to Thailand and India and Indonesia.
Азия континентинен мен Тайланд, Индия, Индонезияны велосипед менен кыдырдым. Билбейм негедир мен өзүмдү бардык өлкөдө коопсуз сезем. Көп чочулабаймын. Туристтер көп барган жактарга айдайм. Негизинде кырсык болгусу келсе, өлкө тандабайт эмеспи? Жеке коопсуздугума да албетте кам көрүп, кечкисин жалгыз баспаймын. Тар, караңгы көчөлөрдү айланып өтөм. Кийген кийимиме деле көп асылышпайт, бирок барган өлкөдөгү аялдардын кийимин карап, эгер алардын басымдуусу денесин жаап жүрсө, мен да жабак кийинем.
But when I don't see women wearing this kind of clothes, I always cover myself.
Тажикстандагы 4 чет элдик туристтин кол салууга кабылып, каза болушу тууралуу Петра уккандан кийин саякаттоо тууралуу чечиминен баш тарткан эмес. Мындай жагымсыз окуя Европанын чогортосунда деле катталышы ыктымал деген ойдо.
It's terrible tragedy that happened, of course.
Ооба, Тажикстандагы жагымсыз кабарды уктум. Бирок бул жагдай менин саякаттоомо тоскоол боло албайт. Себеби мындай окуя дүйнөнүн бардык өлкөсүндө болушу ыктымал. Бишкекке келерим менен дароо эле тоолорго суктанып, алар чагап чыгайына бет алдым. Мен тоолорду аябай жакшы көрөм. Архитектурага да аябай кызыгам. Бишкектеги парктар, андагы кооз гүлдөр, ар түрдүү айкелдер, фонтандар жакты. Ошондой эле Ош базарын аябай жактырдым. Менин тынчымды алган нерсе кайсы өлкөдө жүрбөйүн машина жана мотоцикл айдагандар көп. Алар кээде бир топ порталдуу жагдайларды жаратат. Мендин медициналык, туристтик камсыздандыруум бар. Саламаттыгыма болушунча кам көрүүдөмүн. Болгон дары-дармегим жанымда. Эмдөөлөрдүн баарынан өткөм. Ошентсе да, көчөдөгү жолбун иттерден аябай корком.
I hope nothing happens to me. I'm a little bit scared of the dogs.
Жибек жолундагы тоолордо велосипед менен саякаттоо аттуу турду. Петра социалдык медиа аркылуу тапкан. 90 ашуун велосипедчен адамдардын башын бириктирген бул иш-чараны биринчи рет Кыргызстанда Британиянын жараны Нельсон Трис уюштурууда.
Okay, so I'm the organizer, the race director of the Silk Road Mountain Race, and so it's.
Атайын тоого велосипед тепкиси келген кесипкөйлөр үчүн уюштурдук. Кыргызстандын тоолорунда 1700 километр жолду бирөөнүн жардамысыз велосипед менен жүрүшөт. 18 августка чейин дүйнөнүн чар тарабынан 95 велосипедист келет. Алардын коопсуздугун GPS жабдуулар менен камсыздайбыз. Бардык маршрутту тууралуу спутник аркылуу кабар алып турабыз. Эгер алардын башына мүшкүл түшсө, ошол GPS жабдуусундагы жардам кнопкасын басары менен дароо Европага чейин сигнал кетет. Уюштуруучу катар биз дароо аларга жардамга барабыз. Буга кошумча жабдууда Европадагы тез жардамдын номуру бар. Тоонун башында уюлдук телефон тартпайт эмеспи? GPS бардык жактан сигнал берет.
So they won't be able to call. So then they will use the GPS tracker, the same thing.
Нельсон эки дөңгөлөктүү унаасы менен Европанын түрө кыдырган. Индия, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө дагы велосипед менен барган. Тажикстанда кандуу окуяны кабатыр кылганы менен саякаттан баш тартууга түрткү болбостугун айтат.
Эми азыр дүйнө ушундай болуп калбадыбы? Мен Парижде да жашаганмын. Чындыгында бул сыяктуу окуялар бияка салыштырмалуу Парижде көбүрөөк болуп турчу. Менимче бул сейрек болгон нерсе. Жеке өзүм буга чейин эмне кылып келсем дагы деле уланта беремин. Тажикстанга да барамын. Буга чейин да барган элем. Кырсыктын айынан жашоомду өзгөртмөк белем. Кыргызстанга 2 жылдан бери келип кетип жүрөм. Өлкө аябай тынч, өзүмдү коопсуз сеземин.
Ал арада азыркы тапта Кыргызстанда жөө баскан туристтер да көбөйдү. Алардын айрымдары 20 кишилик чоң машинелер менен Борбор Азияны түрө кыдырышып, такыр жерге чатыр тигип жашап, саякаттоонун эң арзан жолун тандашууда. Аларча мамлекеттик коргунан ушундай жөө жүргөн Жаңы Зеландиялык 65 жаштагы Сюзен Кемплге жолуктук.
Probably for about 4 months we decided we wanted this is where we wanted to go. I've always wanted.
Биздин саякат балким 4 айга чейин созулушу ыктымал. Кичинекей кези менен эле ушул аймакты кыдырганды кыялданчумун. Жолдошум интернеттен турларды издеп отуруп, эң арзаны дал ушул 5 стан өлкөсүн кыдырчу чоң машинени тапты. Эгерде өз алдынча саякаттасаң, өтө кымбатка айланып калат. Дээрлик мүмкүн эмес. Буга кошумча туристтик инфраструктурасы жакшы өнүгү элек өлкөлөргө баргыбыз келди. Себеби бул жакта жаратылыш таза, баалар арзан, массалык туризм жок. Мындай сапарларда күтүлбөгөн жерлерге да барат экенсиң. Мисалы, кечээ биз тамгадагы петроглифтердин жанында түнөдүк. Коопсуздук жактан таптакыр камсанаган жокмун. Себеби биз түшкөн чоң машиненин айне кешиктери кокус бирөө кол салса дароо бекит экен. Кыргызстан Жаңы Зеландияга жаратылышы менен окшошуп кетет. Тоолору, таза басы, тунук дарыялары абдан сонун. Жолдошум экөөбүз жүү басып, аралагандан рахат алуудабыз. Жаңы Зеландиянын калкы бай эмес. Ошентсе да кызыктуу жашоону издейбиз. Жолдошум Джон экөөбүз ушул саякат үчүн аябай көп иштеп акча топтодук. Былтыр 1000 чакырым жерди жүү бастык эле. Быйыл 500 чакырым бассакпы деп даярдандык. Жүү басканда да саякат бир топ арзандап, чыгымдарыбыз жарымына түшсө да, капчыкка бир топ эле зыян болот.
Петра Нельсон Сузейн Кыргызстандын арзан тамак ашына, күлүмсүрөгөн меймандос элине, кооз жаратылышына кызыгышканын жаңы таасирлери үчүн дагы кайтып келишэрин бир ооздон айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника түрмөгүнүн алкагында бул жааттагы дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен бөлүшөт.
Биткоин жананы сатып алуу, сатуу боюнча санариптик келишимдерди түзүү революциячыл жаңылык эмес болушу мүмкүн. Анткени америкалык археолог доктор Скотт Фицпатрик билдиргендей, биткоин жана блокчейн технологиясынын башатында Макронезиянын Яп аралындагы таш акчаларды транзакциялоо принциби жатат. Япалыктар акча катары колдонгон дөңгөлөк тейдеги таштардын кээ бирлеринин салмагы 1,5 тоннадан көп, а чоңдугу киши боюнан бийик болот. Яптын эле 1783 жылы европалыктар менен байланышканга дейре 400 километр радиусундагы Микронезиянын аралдарына барып, үңкүрлөрдөн жана зоокалардан акиташ, ошондой эле ташакча өндүрүшкөн. Акиташ кенин өтүү үчүн жабдыктар жергиликтүү элдин аксакалдары менен алдын ала макулдашкан. Ошондон соң таш кескичтер барып, зоокадан таш дисктерди чегип алышкан. Кесип алынган төгөрөк ташты көтөрүү үчүн ортосун жыгач мамы өткөндөй кылып оюп коюшкан. Жергиликтүү тилде рей деп аталган тоголок таш акча салга жүктөлүп, япаралына алып келинген. Анан жалпы чогулушта рей элге көрсөтүлгөн. Жаңакчылардын ээси ким жана кайсы жамаат болору жарыяланган. Ар бир рей чен өлчөмүнө, формасына, таштын сапатына жана жолдун татаалдыгына жараша бааланган. Таш акчанын баасы текшерилип, жергиликтүү лидерлер тарабынан тастыкталган соң, рей ырым-жырым бийлер аткарылчу аянтка жайгаштырылган. Рей жаңы баш кошкон жаш жубайларга белек катары же саясий союздаштардын колдоосун алуу үчүн берилген же жакын каралдардын эли менен азык түлүккө алмашылган. Кургатылган эт же колбаса психикага зыян. Уйдун кургатылган этин, ферменттелген жана кургатылган эттен жасалган салями колбасасын, хот-докторду жана башка эти бар закускаларды даярдоодо колдонулган нитраттар кишинин психикасын бузулушуна өбөлгө түзүшү мүмкүн. Мындай кишилерге маал-маал ашыкча активдүүлүк же гиперактивдүүлүк, эйфория, тез ойлонуу жана тез сүйлөө, уйкунун качуусу мүнөздүү. Муну АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары психикасы бузулган жана психикасы нормалдуу 1000 ашык кишинин жүрүм-турумун анализдеген соң аныкташты. Маниакалдык депрессивдүү психоз болжол менен АКШ калкынын 1-3%ине мүнөздүү. Аларды дарылоого жылына 25 миллиард доллар сарпталат. Желим баштыкты алмаштырчу материал табылды. Илчек пластик баштыктар менен идиштерди суу чаяндын жана дарактын кабыгынан жасалган материал алмаштырат. Тамак аш сакталчу желим баштыктарды алмаштырчу материалды АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун илимпоздору иштеп чыгышты. Андай материал суу чаяндын кабыгынан жана жыгачтын буласынын негизинде жасалды. Өсүмдүктөрдөн алынчу целлюлоза жер бетинде эң көп жайылган табигый биополимер деп саналат. Экинчи көп жайылган биополимер хитин. Хитин моллюскаларда, курт кумурскаларда жана козу карындарда болот. Жаратылышты коргоочу экологдор азык-түлүктү ороодо жана сактоодо колдонулчу материалдарды алмаштыруунун жолун эбактан бери издеп жүрүшөт. Бирегидей материалдар мунайдын негизинде жасалат. Ак нан менен кара нандын пайдасы бирдейби. Нандагы кант жана крахмал сыяктуу углеводдор киши нан жегенден кийин канындагы глюкозанын же канттын деңгээлин көбөйтөт. Киши тамактангандан кийин анын канында канттын деңгээли канчалык көбөйгөнүн билүү абдан маанилүү. Канда узак мезгил глюкозанын көп болгону өзгөчө кант диабети же метаболикалык синдром бар кишилер үчүн коркунучтуу. Канттын деңгээли канда көп болуп кеткенде кан тамырларга зыян келтириши жана башка илдеттерди чакырышы мүмкүн. Канттын кандагы деңгээли гликемик индекси менен аныкталат. Нандын кээ бир түрлөрүндө бул көрсөткүч өтө бийик болушу мүмкүн. Ошондуктан окумуштуулар гликемик индекси канчалык ишенимдүү экенин билүү үчүн ден соолугу чың 20 кишиден бир апта бою дүкөндүн ак нанын жегенди суранышкан. Алар кийинки жумада адистешкен набайканада бышырылган кебектүү нанды жешкен. Кебектүү нанда ак нанга караганда витаминдер жана башка пайдалуу заттар көп болот. Алдагы заттар ак ундан эленип салынат. Андан тышкары ак нан бузулбасы үчүн ага түрдүү консерванттар кошулат. Бирге химиялык заттар организмге пайдалуу бактерияларга зыяндуу экенин, бул кишинин семирип кетүүсүнө өбөлгө түзөрүн буга чейинки изилдөөлөр көрсөткөн. Эксперимент учурунда кишилерге макаронду, таттуу даамдыктарды жана башка углеродко бай азыктарды жеенге уруксат берилген эмес. Биз обол ак нан менен кебектүү нанды ден соолукка пайдасы боюнча элдешкес жөө деп караганбыз. Бул эки нандын эффектив ортосунда эч кандай айырманы таппадык, дейт изилдөөнүн автору профессор Яран Сегал.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Илим жана техника дагы ушундай жаңылыктар менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфирин аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнрежиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Бишкек мэрин шайлоонун айланасындагы талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Казакстандын Актөбө облусундагы орто мектептин айрым окуучулары бирдиктүү формадан баш тарткандыгы үчүн кийинки класска көчпөй калды. Тоң районундагы Туздуу көлдө эс алуу жайын жергиликтүү бийлик менен жеке ишкер талашууда. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Йеменде Сауд Арабия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп, 30 аргында жарат алды. Чабуул бешенбиде Йемендин түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Саада шаарына жасалганы кабарланды. Эл аралык Кызыл Чырым уюму билдиргендей, операция маалында алар түшкөн автобус Дахьян базарынан өтүп бараткан. Каза тапкан жана жарат алгандардын көбү жашы 15 чейинкилер. Йемендин Хусит козголоңчулар башкарган саламаттык сактоо министрлиги чабуулда кеминде 41 киши өлүп, 61 жаракат алганын кабарлады. Хуситтерге каршы күрөштө Йемендин өкмөтүн колдогон Сауд Аравия коалициясы өз аракетин мыйзамдуу деп жана карапайым жарандарды атайлап бутага албай турганын билдирип жатат. Укук коргоо уюмдары коалиция күчтөрү базар, мектеп, оорукана жана эл жашаган райондорду бомбалап жатат деп буга чейин бир нече жолу айыптаган. Израилдин авиациясы Газа тилкесинде палестиналык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Бутага алынган жайлардын арасында машыгуу лагерлери жана курал жарак кампалары бардыгы айтылды. Израиль армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус 9 августта Газа тилкесиндеги чабуул Хамастын аракетине жооп болгонун айтты. Конрикустун айтымында акыркы 24 саатта Израиль жарандарына 60 ашык ракета менен аткылоо болгон. Бул коркунуч менен агрессияны Израиль күчтөрү кабыл ала албайт. Биз Газа тилкесинде Хамаска тиешелүү 140 объектиге соккуруп жооп кайтардык, деди Конрикус. Франс пресс агенттигинин маалыматына караганда аба чабуулунда кеминде 3 киши набыт кетти, арасында кош бойлуу аял жана бала бар, бир нече адам жараат алганы маалымдалды. Сокку Хамас кыймылы Палестина автономиясынын экономикалык курчоосун жеңилдетүү максатында 5 жылга согуштук аракеттерди токтотууга макул болгонуна карабай жасалды. Кыргызстанда Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Ал жоокерлердин абалына көңүл бурууга чакырууда. Укук коргоочу армияда жаш аскерлерди кыйноого кабылган учурлар токтобой келатканын белгилеп жатат. Буга чейин Азаттыкка Койташ аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлеринин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар аскер жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмокко алып мазактап кордогонун жана уставка жатыштырга барганын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланууда. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 305-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Башкы штаб бул боюнча комментарий бере элек. Азиза Абдирасулова жоокерлерге 9 августта кечке жуук дагы кордук көрсөтүлгөнүн кабарлап жатат. Азырынча анын чоо жайы тактала элек. Бүгүн укук коргоочулар бул темада Бишкекте басма сөз жыйын өткөрө турган болууда. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз жолдонот. Адвокат Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна билдиргендей, 10 августта Бишкек шаардык сотунун чечими колго тийиши керек, анын негизинде жогорку сотко арыз даярдалат. Бишкек шаардык соту 9 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган. 1 май райондук соту 31 июлда тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узарткан болчу. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп деп анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Исаков 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боёк бар экенин айтып келет. Бейшемби бүгүнкү отурумда Исаков тергөөгө жардам берүүгө даярдыгын билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү сураган. Орусия АКШнын жаңы санкциясын өтө катаал деп баалады. Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция саларын АКШ шаршембиде жарыялады. Скрипальдарды уландырууга эч тиешеси жок экенин билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сынга алды. Вашингтондогу орус элчилиги АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз деп билдирди. Элчилик жарыялаган билдирүүдө Вашингтондагы Лондондагы бул дооматтарды бышыктаган бир дагы далил көрсөтө албаганы айтылат. Вашингтондун жаңы кадамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын арзандашына себеп болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин орус рублу 3.1% наркын жоготуп, учурда 1 доллар 65 рубль 55 тыйынга барабар болууда. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Августтун биринчи аптасында Фергана шаарында болгон жолугушууда чектеш аймактагы эки тилке такталды. Бул тууралуу эки мамлекеттен расмий кабарлады. Маалыматка караганда Фергана жана Баткен облустарынын ортосунда Шахимардан жана Газнов тилкелериндеги чектеш жерлер аныкталды. 2017 жылы эки өлкө ортосундагы 1378 чакырым чек ара тилкесинин 1170 чакырымы такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган, бирок делимитация жана демаркация иштери уланууда. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эл аралык тамак аш фестивали уюштурулат. Уюштуруу тобунан кабарлашкандай, аны көчмөндөрдүн дүйнөлүк ашканасы коомдук фонду, ашпоздордун эл аралык бирикмеси жана ислам мамлекеттеринин ашпоздорунун дүйнөлүк бирлиги чогуу өткөрмөкчү. Тамак аш фестивали Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда 3-6 сентябрда болот. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 сентябрда ачылат. Ага 57 мамлекеттен келген 1946 спортчу катышуу үчүн каттоодон өттү. Таймаштар улуттук спорттун 37 түрүнөн болуп 594 медаль ойнотулмакчы. Анын 174-ү алтын. Кыргыз өкмөтү уюштуруп жаткан оюндар 2 жылда бир жолу өтөт.
Рахмат соңку жаңылыктарды Нуржан Токтурназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки ток сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 10-августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 33-38, Талас Эргесинде 30-35, Баткен облусунда 34-39, Ысык Көл дубанында 26-31, Нарын облусунда 23-33, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Күн 36-38 градус ысыйт. Азаттык радиосунан эми баяндарыбызды сунуштай баштайлы. Бишкек шаарынын мэрин шайлоонун айланасындагы талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы дайындоолордон улам коомчулукта бийлик кадрларды ишмердигине жараша эмес, тил алчаактыгына жараша тандап жатат деген пикирлер айтыла баштады. Ошол эле кезде учурдагы бийлик кадр саясатынын жыйынтыгын көрүш үчүн убакыт керек экенин белгилегендер бар. Акыркы дайындоо жана шайлоолордун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо менен Кыргызстанда мурдагы президенттин бийликтеги таасири толугу менен аяктады деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Себеби ушуну менен өлкөдөгү маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар толугу менен алмашып, жаңы бийлик көрсөткөн жетекчилер келди. Атап айтканда, жакынкы аралыкта Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашев альтернативасыз шайланса, ушундай жол менен эле 8-августта Бишкектин мэрлигине Азиз Сурахматов келди. Бирок акыркы өзгөрүүлөр учурдагы бийликтин кадр саясатынын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроону ортого койду. Бул жагынан талдоочулардын пикири бир кылка эмес. Айрымдар президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясаты, экс-президент Алмазбек Атамбаевдикинен анчейин айырмаланбай, ишке дайындоодо негизги критерий катары саясий салмак же коом алдындагы харизма эмес, жеке берилгендик менен тил алчаактык болуп жаткандыгын белгилешет. Маселен, Жапониядагы Кобе университетинин докторанты Даниэль Кадыр акыркы кадрдык жүрүштөрдүн дал ушул өзгөчөлүктү байкагандыгын билдирүүдө.
Бизде көрүп атпайсызбы, аяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип коюп коет же
Анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп, үстү жакта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет. А бул деген институттардын өзү өнүгүп функциональный бир демократия, функциональный өлкө мамлекет түзгөнгө алып карабайт да.
Эксперттин пикиринде мындай кырдаалга көп жылдан бери калыптанган бийлик системасынын эски адаттарынын да таасири тийүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жаралган кырдаалды кадр тандоодогу ачыктык менен атаандаштыктын аксап жаткандыгы менен байланыштырат.
Менин оюмча мүмкүн болсо бул кадр саясатын убакта баягы тандап атканда ачыктык баягы прозрачный кылып көбүрөөк да ушул граждандык коомдун, жарандык коомдун, элдин үнүн укса жакшыраак болмок да. Анткени чындап эле Бишкек мэри боюнча бул граждандык коомдун өтө терс пикирлерин биз окуп аттык. Мен ойлойм анан ошол эми фракциялар тандады, эми буну менимче туура эмес болуп калды го деп. Туура эми бул жактан эми процедура ушундай болду, бирок болушу мүмкүн. Анан негизи эле өзү биз азыр убакта азыр ошол коомчулукка элге салып бермесе мындай сын пикирлер боло берет экен да.
Бирок профессор Алмазбек Акматалиев акыркы кезде кадрдык жүрүштөр мурдагы караганда айырмаланып жатат деген пикирде.
Ошол анан албетте баягы тажрыйбасына анан кийин тазалыгына карап атат окшойт. Не какая-то публичность. Ну баягы невольно под себя может быть. Под себя имеется в виду, өзү кандай болсо ошо сыяктуу кадрларды тандап атабы деген ой кетет да.
Кыргызстанда кадр саясаты бир нече борбордон башкарылат. 2010-жылдан соң өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап, министрлерди жогорку кеңештеги фракциялар өз квотасына жараша сунуштайт. Мындан сыркары президент күч жана коопсуздук органдарынын жетекчилерин дайындайт. Бирок өлкөдөгү кадрларды дайындоонун бейрасмий борбору катары президенттик аппаратта аталып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев мамлекеттин жетекчилиги үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө өз алдынча демилгеси жок, берилгендик деген принциптерди кармануунун кесепети жалпы мамлекетке тиэрин белгилөөдө. Ал эми президент Сооронбай Жээнбек мамлекеттик кызматта кесипкөй, таза жана тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын жана кадр саясаты чукул реформага муктаж экендигин билдирген болчу.
Азыркы учурда кесипкөй, тажрыйбалуу адистердин таңкычтыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу ишке орношууну жоюу бул реформанын негизги максаты.
Президент Жээнбековдун кадр саясатындагы өзгөчөлүк катары ротация белгиленип, анын алкагында жакынкы аралыкта өкмөттүн Ош жана Ысык Көл облустарындагы өкүлдөрү алмашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кече Бишкектеги Ош базарынын жанында жайгашкан эт комбинатында өрт чыгып 5000 чарчы метрди каптады. Аны өчүрүү аракеттери кечке чейин созулду. Алеми Таластын Манас районунун аймагында тоонун боорун каптаган тилсиз жоону өрт өчүрүүчүлөр 11 күн дегенде басаңдатышты. Тилсиз жоого туруштук берүүгө кыргыз өкмөтүнүн өрт өчүрүү кызматы даярбы жана алардын мүмкүнчүлүгү жетиштүүбү? Касым Рахманколов иликтеп көргөн.
9 августта Бишкектин батыш тарабында жайгашкан эт консерва комбинатында өрт чыкты. Ага 4 расчёттук техника жана 30 өрт өчүргүч тартылды, бирок өрттү өчүрүү бир күн кечке созулду. Ушул жылдын жазгы айларында да күйүп кеткен ушул эт комбинатына жанаша жайгашкан Ош базардын кечи базарларында өрт чыгып, миллиондогон товар күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү өчүрүү жана алдын алуу боюнча башкармалыгынын кызматкери Аманбай Курманалиев Бишкек шаары боюнча бир эле өрт өчүргүч автокран бар экенин айтты.
Азыр эми бизде чындыгында шаар өсүп өнүгүп атат, техникаларыбыз болсо аябай көбөйгөн. Анан өрткө чакырылган учурда көбүнчө баягы автоунаалардын тыгынында калып калган учурлар болуп калат. Баягы убакыттан алдырып калабыз. Ал эми баягы бийик салынып аткан кабаттуу үйлөргө бизде бир автокран техникабыз бар. Андан сырткары баягы биздин 20 кабаттан ашык азыр үйлөр салынып баштады, ошолорго жетпейбиз чындыгын айтканда.
Бир эле автокран дегениңиз шаар бою айтып атасызбы?
Шаар боюнча.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүргүч техникасы 20 кабаттуу үйлөрдөгү өрттү өчүрүүгө жарабайт деп мойнуна алып жаткан кезде борбор калаадагы көп патирлүү үйлөр козгарындай жайнап курулуп жатат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкы инспектору Жумгал Асановдун айтымында, мындай имараттарды курууга уруксатты бир нече мамлекеттик мекемелер жазып берет.
Жанагы үй кургандар биринчи очередь немеге келет да, архитектура келет да. Ошондо үй курган там, могу жерди алдым ошол жерден, анан алар архитектура жана эме жиберет. Ар бир мисалы үчүн санэпстанцияга, пожаркага, север электрге газ жиберет да. Могу өзүнүн ордун тармагы боюнча ошол требования эреже боюнча жооп береби, ошону жазып бергиле депчи. Анан архитектура жазып беришет. Мына биздин МЧСте бар да, ошол уруксат кагазды ошол берет да. Проектиге кирип бүткөндөн кийин анан кайра эмеге жиберет. Тияка ошол эле сугузбаларгачы. Ошол үчүн пожарныйга жиберет, алар пожарный экспертиза жүргүзөт. Баягы берген биринчи немелердин баарын кийирдиби, ошол жанагы мыйзамдын негизинде баары туурабы депчи. Туура деп туруп анан тияка кайра архитектура жиберет. Архитектура ошонун негизинде анан уруксат берет.
Деген Жумгал Асанов көбүнчө өрт коопсуздугуна базарлардагы ишкерлер көңүл кош мамиле кылып келерин кошумчалап, өрт чыккан учурда базардын ичине техника кире албасын айтты. Айрым эксперттердин айтымында Кыргызстанда өрт коопсуздугун сактабагандыгына байланыштуу кылмыш иштер өрт чыккандан кийин гана козголот. Ал эми коопсуздук талаптарына жооп бербеген имараттарды курууга уруксат бергендер жазасыз калууда. Өткөн жылы Кыргызстанда 4000ге жакын өрт катталып, анда 50 киши каза тапкан, алардын басымдуу бөлүгү турак жайларда орун алган. Ар бир төртүнчү окуя электр жабдыктарды туура эмес пайдалангандан чыгат. Ири өрттөрдү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары жетишсиз экенин, Таластын тоолуу аймагында чыккан өрттү өчүрүү убагында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедов да мойнун алган.
Тоолуу аймактарга чыга турган машиналарыбыз жок, негизи андай жок.
Кыргызстан боюнча
тик учак дагы жок. Кыргызстан боюнча биз ушундай күйгөндө биз өзүбүздүн, эгер суу жакын болсо биздин башка дагы жабдуулар бар, ошол жабдуулар менен иштейбиз. Эгер суу алыш болсо биз ушул кол менен гана өчүрөбүз Кыргызстанда.
Таластын Манас районундагы Алмалуу айылынын талааларын каптаган өрт 11 күн дегенде 2 күн мурда басаңдады. Аны өчүрүүгө 233 өрт өчүргүчтөн тышкары жергиликтүү калк көмөктөшкөн. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми адаттагыдай эле жаңылыктардын мазмуну менен кабардар кылып коеюн. Йеменде Сауд Арабия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп, 30 ар кандай жараат алды. Кыргызстанда кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жоокерлердин абалына көңүл бурууну сурады. Маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер министр Сапар Исаковго байланыштуу жазылган макаланы төгүнгө чыгарууну сунуштады. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз жолдонот. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу жоопторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында эл аралык тамак аш фестивалы өтөт. Эми эл аралык баянга кезек берели. Казакстандын Ак Түбө облусундагы орто мектептин айрым окуучулары бирдиктүү формадан баш тарткандыгы үчүн кийинки класска көчпөй калды. Ушундай 4 окуучунун ата энесине болсо мектеп жетекчилиги административдик айып пул салды. Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Актөбө облусунун Шалкар шаарындагы номер 5-чи орто мектебинин 7-чи классынын окуучусу Жансай бирдиктүү формадан баш тартып классынан көчпөй калган окуучулардын бири. Ал мектептин ички тартибине макул болгон эмес. Анын атасы Сандибек Индебаев кызы мектепте жакшы окугандардын катарында экендигин айтты.
4-чү черектин башталышында кызым жоолук салынгандыгы үчүн мектепке киргизбей коюшту. Ал эми окуу жылдын аягында болсо мектеп жетекчилиги мага кызымды башка акы төлөнүшү мектепке которуп кетишимди сунуш кылышты. Бирок менин андайга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. Өткөн окуу жыл ичинде жоолук салынган боюнча мектепте, билим берүү бөлүмүндө, акимчиликте бир канча жолу жыйналыш болгон. Алар бизге орой мамиле жасашты. 10-15 киши ар тараптан талашты. Биз үчүн аябай оор болду.
Сандибек Индебаев 5 баланын атасы, Жансай балдардын улуусу. Экинчи кызы Айша 4-чү класста окуйт. Ал дагы жакынкы убакыттан бери жоолукко салынууга өткөн.
Эгер менин кызым окуудан жетишпей, жаман окугандыгы үчүн классынан көчпөй калса, таарынбайт болчумун. Бирок андай болгон жок. Ал жоолук салынганы үчүн көчпөй калды. Биз кыздарыбызга 9 жаштан өткөндөн кийин жоолук салынууга милдеттендиребиз. 4-чү класста окуган экинчи кызым Айша жакында эле 9га чыкты. Эми бул окуу жылында Айшага да жоолук салынгандыгы үчүн маселелер жаралат окшойт. Мындай болбошу керек эле да. Эгер мен өзүм жашаган өлкөдө өзүмдүн динимди коргой албасам, бул эмне дегенди түшүндүрөт. Мен дагы да болсо маселебиз оң жагына чечилет деп үмүттөнүп турам.
Сандибек Индебаевдин кесиби слесар. Анын бир айлык кирешеси 80 миң теңге. Анын айтымында кызы Жансай өткөн жылы Ак Төбөдөгү жеке менчик Исма окуу борборунда билим алган.
Мен кызымды окутуу үчүн айлыгымдын жарымын короттум. Бул жылы менде андай мүмкүнчүлүк болбойт.
Индебаев кызы Жансай өткөн жылынын 3 черегинде сабак калтырган эмес, жана 7-чи класстын программасын толугу менен өздөштүргөн. Бирок ага билим берүү бөлүмүнөн ИСМА окуу борборун берген сертификат мамлекеттик жалпы билим берүү талаптарына жооп бербейт. Бул кийинки класска көчүрүүгө негиз боло албайт деп айтышкан. Казакстан мыйзамына ылайык окуу борборлор билим берүү мекемелерине кирбейт. Алардын тиешелүү лицензиясы болушу шарт. Актобе облусунун билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаментинин өкүлдөрү мектептин ички тартибин сактабаган 4 окуучунун ата-энесине административдик айыппул салгандыгын азаттыкка билдирди. Эгер ал бул көрүнүштү 1 жыл ичинде кайталаса, кайра жоопкерчиликке тартыларын эскертишкен. Актобе облусунун билим берүү башкармачылыгынын башчысынын орун басары Гүлнас Сулайманова айтымында 2017-2018 окуу жылында мектепте жоолук салынып келген 340 окуучу аныкталган. Анын ичинен 4 окуучунун гана кийинки класска көчпөй калышы жоолукчандарга карата түшүндүрүү иштеринин жакшы жүргүзүлгөндүгү, дейт Сулайманова.
Мектептеги бирдиктүү форманы кийбеген окуучуларга биз 25 майга чейин убакыт бергенбиз. Окуу жылынын аягында жоолук салынган 12 окуучу гана калган. Биз алардын ата-энелери менен чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн элек. Мындай кошумча сабактар 29 июнга чейин болду. Жыйынтыгында 4 окуучунун ата-энеси бирдиктүү форма кийүүгө караманча каршы болуп туруп алышты. Министрлик бул маалымат менен кабардар.
Акыркы жылдары Казакстанда радикализмди алдын алуу үчүн салттуу дин баалуулуктарын эл ичинде кеңири жайылтуу активдүү жүрүп жатат. Ал эми жоолук салынган окуучулардын ата-энелери мектепке жоолук салынып келгендерге айыппул салуу Ак Төбөнүн билим берүү тармагындагы эрежелер гана экендигин белгилеп, административдик айыппул салуу өлкөнүн башка облустарында жок экендигин белгилешет. Казак өкмөтүнүн билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелеринде бирдиктүү форма кийүү тууралуу жарлыгы 2016 жылы кабыл алынган. Бирок андан бери казакстандык ондогон ата-энелер жоолук салынгандыгы үчүн балдарыбыз мектепке кире албай жатат деп сотко доо арыз менен кайрылышкан. Соттор болсо ата-энелердин дооматтарын карап, билим берүү министрлиги менен мектептин пайдасына чечип койгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Туң районундагы Туздуу көл эс алуу жайын жергиликтүү бийлик менен жеке ишкер талашууда. Бул жер 90-жу жылдары 49 жылга жеке ишкерге ижарага берилип кеткен экен. Бул жөнүндө кененирээк көлдөн кабарчыбыз Асейим Адамбеков кеп салат.
Туң районундагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси академик Мамыров Үсөн 90-жу жылдардын башында 300 гектар жерди мамлекеттен 49 жылга ижарага алган экен. Анын тутумуна Туздуу көл жана Сасык көл деп аталган эки көл кирет жана ал туризм, балык өстүрүү багытында ишмердигин жүргүзүүгө багытталган. Азыр бул чарбачылыкты Үсөн Мамыровдун уулу Нурлан Мамыров иштетет. Бирок тоңдогу күн чыгыш айыл өкмөтү ишкерден Туздуу көлдү муниципалдык менчикке кайтарып алууга кызыктар болуп жатат. Айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев муну инвестор тартып келүү аркылуу эс алуучуларга жакшы шарт түзүү, туристтик аймакты жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү.
Мына 300 гектар жерди алгандан кийин мына ошол жака элге да шарт түзүп коюш керек эле. Жөнөкөй эле ажаткана да болуш керек эле. Жөнөкөй эле ошол суудан чыккандан кийин адам денесин чайкана турган душевой кабиналар салып коюш керек эле. Ошол эле ижарага алып аткан адам ошол эле жолду жасап коюш керек эле. Биз азыр биздин максатыбыз муну мамлекеттин карамагына эле алыш керек. Анткени мамлекеттин карамагына алгандан кийин инвесторлор тартууга шарт түзүлөт. Бул биринчиден. Жанакындай катуу талаптарды коюп туруп эле ошол жака жакшынакай шарт түзүүгө инвесторлор тартууга мүмкүнчүлүк болот.
Жергиликтүү бийликтин демилгесин райондун акими Таалайбек Ажиев да колдоп жатат.
Эми бул жерден мыйзамдуу жагы азыр тигилер тарапта болуп атат. Эми баягы биз баягы жергиликтүү бийлик катары мындай чара көрүш абдан оор болуп атат. Ошон үчүн биринчи очередь эле жанагы 95 жылкы өкмөт аркылуу берилген токтомду ошол жердин пункттары бар, ошол жерге благоустройство кылып, озеленение кылып иш алып барыш керек дегенчи, ошолор аткарылбагандан байланыштуу ошо токтомду эле отмена кылып берсе өкмөт тарап, андан кийин анан баягы өзүнүн мыйзамдын немеси менен иш алып барат элек да.
Жеке ишкер Нурлан Мамыров жергиликтүү бийликтин аракеттерин басым катары баалап, дооматтарын четке кагууда.
Башка кишилер келип бул жерден ойлойт, бул жерде миллиондор депчи, миллион доллар деп. Бул жерге чогулган акчасынын көбүнчөсү эле ушул жерге эле кетет. Бул жерге тазалык карманга кетет, сактыкты сактаганга кетет. Ушул жерде документтерге кетет. Ушул жолду 12 километр жолду уже 20 жылдан ашып кетти. Ошо биздин дыйкан чарбаңдойт. Башка эч ким тыйын салбайт. Жакында эле мисалы деген толук бойдон ушул жолду ремонтодук. Сезондо 1-2 жок дегенде 1-2 жол ремонтош керек. Ошондуктан баягы элдер ойлосо керек. Бул жерде деген баягы орусча айтканда мёдом намазына деп. Бул жерди нөлдөн баштап, бул жерде бир да киши келбеген убактан баштап ушул деңгээлге чейин жеткирген бизбиз. Аракет кылабыз. Иштеткенге мүмкүнчүлүк берсин да. Ошол эле биздин суранганыбыз.
Туздуу көлгө өкүлдөргө Ташкенттен келип эсалып жаткан Данияр Хамидов көлдүн шартына нааразы эмес экен.
Парковка есть, есть места для переодевания.
Бул жерде унаа токтотуучу жайлар бар экен. Кийим алмаштыра турчу жана жууна турчу кабиналары да өзүнчө. Мынакей жазылып турат. Анан эми мындан башка бизге эмнен кереги бар? Көлдүн кичине ылдыйрак жерде боз үйлөрдүн комплекси бар экен. Ал жерде тамактануучу, жатчу жайлар да өзүнчө. Биз ал жерде боло элекпиз. Бир аздан кийин барабыз. Анан алардын тейлөөсү кандай экенин баалайбыз.
Оценим по достоинству ваш сервис.
Учурда эс алып жүргөндөрдүн бири көп жылдардан бери коңшу Казакстандан келип эс алып жүргөн Жапар Култажиев Туздуу көлдүн азыркы абалына канагаттанганын мынтип билдирди.
А мурда таза эмес болгон.
А быйыл чын
да. Быйыл энди азыр энди кирип келип силерге жолуп калбадым. Азыр энди бир ага карасам вроде еще урналар турат мынакей. А былтыркы жылдары буякта сырттарында тазалык кичине начар болгон. Энди көл жагынан айтатын болсом жакшы.
Анткени менен эс алуучулар арасында дарылык касиети бар деп эсептелген Туздуу көлдүн шартын мындан да жакшыртса, алыс жактан каттаган элдин агымы көбөйөт дегендер да бар. Тоң райондагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси, Кыргыз Илимдер Академиясынын академиги Үсөн Мамыров аймакты ижарага алганга чейин эле Туздуу көлдүн суусун жана карабаткагын анализ жасатып, бир канча ооруларга шыпа экенин далилдегенин жергиликтүүлөр айтып жүрүшөт. Байкоочулар Туздуу көлгө туристтердин агымы 2000 жылдан тарта көбөйө баштаганын айтышат. Адистердин айтымында көлдүн айланасындагы карабаткак тери дарттарын, бронхит жана астманы айыктырууга жардам берет. Мында дарыланууга Европа менен Орусиянын алыскы аймактарынан жана бүтүндөй Азиядан туристтер келишет. Көлгө эс алууга ар бир эс алуучудан күнүнө 100 сомдон акы алынат. Ал эми ар бир унаага 150 сомдон акы алынып, анын 50% жергиликтүү бюджетке которулат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Азаттык өз уктурларын улантат. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Ачык саясат, Айгай, Де-факто жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык саясат гезити жаңы санын Атамбаевди каралаган сайын агарып баратабы деген макала менен ачып, бийлик алмашаары менен массалык маалымат каражаттар менен социалдык түйүндөрдө президент Сооронбай Жээнбековду жерге тийгизбей, жел аргы желпигендей сөз кылып, байдын кызындай мактап, ал эми Атамбаевди жерден алып көргө, көрдөн алып жерге уруп жаткандар Жээнбековду шайлоодого ким алып чыгып, ким ишенип көрсөткөнүн унутуп калышканын, бирок Атамбаевди канчалык каралаган сайын, канчалык кадырын түшүрүүгө болгон аракеттер арбыган сайын, баары тескерисинче болуп, кадырын кайра жогорулатаарын, ансыз да ошондой боло баштаганын, ал эми азыркы бийлик өстөрүнө карата айтылып жаткан сындардын баарын трайбализмге такап, адамдардын коомдо оюн ачык айтууга, эркин жашоого болгон эркиндигине эмитен эле желе тарта баштаганын жазып чыкты. Лебединовкалык карыя журналист Сатынды Самыкбаев Төө чечкенден алыс боло алат туу макаласында өткөн менен кеткен турмушту, кадр маселесин, эски президенттер эмне болгонун кеп кылып келип, бийликке бир топ жүйөлүү сунуштарын билдирди. Ачык саясат кесинде ошондой эле композитор Тимур Саламатовдун композитор Муратбек Бегалиев тууралуу баатырдыкты аферистерге берели деген, Абдрахмановдун эне тилдин баркы качан бааланат деген, Исламбек Белековдун президентке, премьер министрге жана ички иштер министрине кайрылуу каты чындык чыркырай билген ат менен жарык көрдү. Айгай гезити бул санын Сапар Исаковдун мыйзам чегинде эмес, күчкө салып тергеп кирдиби деген макала менен ачып, Абылгазиевдин отставкасы жакындап калдыбы деген макаланы басты. Буга улай эле иттин өлүгү кайда көмүлгөн же жогорку кеңеш сүттөн акпы деген, журналист Жолдошбек Токоевдун маселе деген, туюк отставка деген, улуттук кеңешиңдин курамын көрдүңбү деген, журналист Кенжебек Арыкбаевдин жалгыз кайык жалгыз Жээнбеков деген, маркум Темир Жумакадыровду эскерген темирдей бекемеле деген макаланы жана темирдин жубайы Нора Сүйүналиеванын ырын басты. Гезитте көчмөндөр келатат, көчмөндөр деген баш теманын алдында сүрөттүү баян тартууланды. Де-факто гезитинен Жолдошбаев айтканын аткарса алкышка арзыйт деген маалыматты, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз деген суроого жоопторду. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпай же понимаю, но не разговариваю деген киргиздер деген сүрөттүү баянды, мекендештер форуму тууралуу макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Ысык Көлдө өткөн мекендештер форумуна президент Сооронбай Жээнбеков катышканын, ал кандай өткөнүн Александра Василькованын макаласында, Азиз Суракматов Бишкектин мэри болгонун Сергей Швецтин макаласында, Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги тууралуу Александра Василькованын президенттин жайы деген макаласында, шаардын эң чоң соода дүкөндөрүнөн бери күмөндүү спирттик ичимдиктер жайнап кеткенин, аксистик маркалары да ар түркүн экенин, Мамлекет болсо мындайларга карата өтө катуу тартип салынат дегенин, а бирок иш жүзүндө кандай болуп жатканын Марина Осипованын макаласында кеп болду. Шаардык кесиптен тышкары шаардын жашоо турмушуна тиешелүү маселелерди чагылдырган түрдүү маалыматтарга да кенен орун берди. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10 август күнкү таңкы эфирлери аягына чыкты. Бир апта бою таңкы чыгарылыштарды сиздерге мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Элеми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Азаттыктын уктурлары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.